што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У лісце на адрас «Жывое мовы» адзін з нашых слухачоў пацікавіўся, як правільна па-беларуску. Жылі пры саветах або за саветамі. Паводле сучасных нормаў, правільна і так, паказваючы на эпоху, час, перыяд, на працягу якіх нешта адбывалася або адбываецца, выкарыстоўваем канструкцыі як з прыназоўнікам «пры», так і з прыназоўнікам «за». Можам сказаць, што Грунвальдская бітва адбылася пры Вітаўту або за Вітаўтам. На спалучэннях з словам «за» трэба спыніцца падрабязней. Тут магчымае рознае кіраванне. Найчастейшая сёння – нарматыўная канструкцыя, у якой з прыназоўнікам «за» спалучаецца форма творнага склону назоўніка. За Вітаўтам, за каралём, за царом, за саветамі. Гавораць па-беларуску «не за намі гэта сталася, не за намі і перастане». Паралельна з спалучэннем «за саветамі», каб выразіць тое самае значэнне, магчымае, хоць і даволі рэдкія ў літаратурным маўленні, яшчэ дзве канструкцыі. У іх назоўнік пры слове «за» стаіць у формах роднага і вінавальнага склонаў. «За саветаў» і «за саветы». «За жывата свайго добра чыні». Гэты сказ з кітабаў помнікаў беларускай мовы, пісаных арабіцаю. «За Польшчу яны тут добра жылі, а цяпер выехалі». «За маю памяць гэтага не было». Тут ужо ілюстрацыі з мовы мінулага стагоддзя, слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. «За жывата» – тут родны склон назоўніка. «За Польшчу» – вінавальны склон. Пры канцы вяртаюся да цытаванага на пачатку пытання. Па-беларуску можам сказаць, што жылі пры саветах або за саветамі. Магчыма і таксама спалучэнні «за саветаў» і «за саветы».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.